šodien jau lielākā daļa iedzīvotāju ir nokļuvuši savos dzīvokļos un arī nakšņojuši tur. Un vakardien pulksteni 7:00 mēs esam saņēmuši arī būvekspertu viedokli, ka ēka ir pilnībā droša. Un jau vakarā iedzīvotāji atgriezās mājās. Protams, ne visi, jo otrais stāvs joprojām ir tehniski bez logiem un arī bez durvīm. Līdz ar to iedzīvotāju ievietošana tajās dzīvokļos notiks pēc dažām dienām.
Vai pašvaldība palīdz kā šiem iedzīvotājiem un kas tiek darīts, lai pēc iespējas ātrāk dzīvojamo vidi sakārtot tā, lai cilvēki var tur atgriezties?
Nu, uzzinot par šo situāciju, jo tajā pašā dienas vakarā tika piesaistīts sociālais dienests un arī dzen vakar sociālā dienesta darbinieki skaidroja visas tās iespējas, ko pašvaldība var piedāvāt un mēs darīsim visu, lai arī kaut kādā veidā kompensētu šo nelaimi.
Attiecīgi būs arī kādas kompensācijas?
Nu, tas būs, protams, individuāli izskatāms jautājums.
Vai jums ir kāda informācija par cietušajiem, kādā stāvoklī viņi ir vakar bez ziņas par to, ka viens ļoti smagā?
Nu, viens joprojām ir ļoti smagā stāvoklī. Nu, par pārējiem izskatās pietiekoši labi.
Kas ir zināms par eksplozijas iemesliem? Izskanējis it kā nelegāls gāzes pieslēgums, parādījusies arī informācija par iespējamu pašnāvības mēģinājumu. Jums ir kas zināms vairāk?
Nu, pēc mūsu informācijas ir uzsākts krimināla process un valsts policija patreiz strādā pie šī jautājuma.
Kas ir turpmākās darbības, kas tiks darītas ar ēku izmeklēšanas procedūrām?
Nu, turpmākā darbība ir šodien un rīt tiek mainīti logi un durvis. Tādā veidā nodrošināts arī pārējiem cilvēkiem dzīvušajām mājām. Tagad tās būs pirmās turpmākās darbības.
Cik zināms, šobrīd tās neapdzīvojamās platības apsargā pašvaldības policija, vai ir bijušas kādas problēmas saistībā ar to, ka cilvēki mēģina nelegāli iekļūt savos mājokļos vai varbūt svešos mājokļos?
Nu, uz to brīdi mēs neesam fiksējuši šādu veidu problēmas. Un jāsaka, tiešām iedzīvotāji, kas dzīvo šajā mājā, bija ļoti saprotoši un patiesībā ļoti profesionāli arī strādāja gan valsts policija, gan pašvaldības policija, kas nokoordinē pietiekoši efektīvu šo procesu.
Kā ir tīri tādām praktiskām lietām vai iedzīvotājiem, saprotu, pašvaldība šobrīd mēģinās tuvāko dienu laikā ievietot logus, durvis vai par šiem logiem un durvīm maksā pašvaldība vai iedzīvotājiem ir jāmeklē kādu naudu, kā to apmaksāt?
To visu koordinēt māja apsaimniekošanas uzņēmums un mēs esam vienojušies, kad logus un durvis ieliek pašvaldību.
Par saviem līdzekļiem?
Nu, tas būs, protams, atsevišķi lēmums, bet šī ir tāda, manuprāt, diezgan traģiska situācija, un mēs nevaram stāvēt malā.
Paldies jums par sarunu šorīt. Jā. Dzirdējāt Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu stāstām par to, kas tiek darīts pēc eksplozijas sestdienas vakarā, kas notika Liepājā dzīvojamajā ēkā.